Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria irratia da hau, Berbaz gatoz. Astebirik behin edo egin ohi dugun moduan, Berbaz gatoz, Bilbo Hiria irratira, dakizuen moduan saio hau, gero interneten entzunka izango zuen baita ere, bilbohiria.eus domeinuan, eta baita Arrosa Sarearen internet tokian. Berbaz. Lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengoetarako. Bilbo Hiria irratian Berbaz. Gurekin gaur Amaia Euskola dugu, arratsaldeon, zebu zabaia.
Arratsaldeon.
Eta gure lehenengo galdera ohikoa dugu, zeure burua aurkeztea edo zuri buruzko zerbait kontatzea eskatuko dizugu saioari ekiteko.
Netaz, hori ez nuen espero, bape, orain emakume heldua naz, bizitzaren esperientziaz jorratutako emakumea, da gaur abokatu gisa hemen aurkezten naizena, darduan, bueno, bazken 20 urtetako lan esperientziak familia zuzenbidera nolabait zuzendu izan nahuelako, beste arlo batzuk bulegoan ikusten ditugun arren, ba, gaur nentorren ideiaz pizkat familia zuzenbidea saritzeko, eta agian be zaintza partekatuaz pizkat ari gaitezen, nolabait oraindik ere bulegotan da epaitegitan ikusten dugulako zaintza partekatuaren komplejidadeak berak ematen digula, batzutan bidea mozten digula, nolabait umen, nik uste beti ere umen onerako, baldin eta aita eta amaren figurak ondo markatuta daudenean, ez?
Aha. Urtea dara batza zuzuk zuzenbidean eta familia zuzenbidean zentratu izan zara azken aldian.
Bai, horretara eraman hau bulegoak, bai.
Ai. Eta zaitza partekatu bai, irutzez ezu, horreindik jorratu beharreko gaia eta...
Bai, premisa batetatik urtetenaz da zera umiak ditugunean baldin eta errobietatik bai, bueno, bi ama edo bi aita edo aita ta ama ditugunean nik itzingotik igualera klasikoago baten aita ta ama, ez? Oin arte izan dugun 2004ko erreforma arte beti ere zaintza partekatua ez dugulako ikusi izan, da aita ta ama izan dira, ez? Pentsa dezagun 2003tik datorkigula matrimonio homosexualen gaitasuna, eta orduan, bueno, ba, gure rekorridoan historikoan ere aita ta ama, ez? Ba, aita ta ama duten umiek, gure seme alabek, zergaitik ez duten izango aita eta ama patrimonio gisa, ez? Biak figura printzipal modura. Azken finean ere, beti ere ulertuta, umia izaki eta gizaki independiente badala, ez? Bere heldutasunean landu behar den, heldu izateko bidean landu behar dugun pertsonatxu bat, aita eta ama zutabe biak izan behar dituena, ez? Orduan, zaintza partekatuaren alde nagoen edo ez? Hombre, beti ere kasua kasu, ez? Baina ari bagara, era generiko baten, nun aita da, nun amak izan duten biek parte hartze garrantzitsua umien heziketan eta zaintzan eta arduran, noski ba, zaintza partekatuaren alde egin behar dugula. Horri begiratuta, horrela denetan, eh? Horrela denetan, bai zaintzan, bai ume horren arduran, mediku asuntotan, pertsonal asuntotan, emozionalean, guraso biak implikatuak direnean, ba zaintza partekatuari begiratu behar diogula. Argi eduki behar dugu, juristek orokorrean, eta gizakiak bereziki, gizarteak bereziki parkatu, horretara jo dezagun, ez? Alik eta geixen. Umiak gure patrimonioa direla, gure esklusiboki batena edo bestea direna burutik kenduta. Hau dinot, bazkotan agertzen garelako bulegoan agertzen zaizkigulako egoera batzuk nun normalean gainera izaten da gehiago emakumearen aldetik. Esten ulertzen edo esten konpartitzen ume horren zaintza esklusiboa galtzea. Ume horrekiko kontrola edo bai, eguneroko segimendua galtzea, ez? Norbera, nolabait, amatasunaren parte bat balitz ume horren zaintza esklusibo eta eguneroko bat, ez? Historikoki, horrela izan da, nik zuzenbidea ikasi nuenean ere, bagentozen sistema batetatik, nun zazpi urtetik berako umiak, beti ere amaren zaintzapean geratu behar zuten, salbo noski kaso estremuak edo berezikuak, ez? Baina orokortasuna hori izan, da pizkanaka, baina epe laburrean historikoki horreri buelta matea, emakumeok ere uler dezagun umiak ez direla geure patrimonio bat. Ba bueno, badago hor lantxu bat gizarteak berenganatu eta barneratu behar duena, eta lan hori zuertatzen den heinean, ba, legearen aldaketa dator, ez? Orduan, 2004an, lehen esan dudan bezala, legea aldatzen da, zaintza partekatua sartzen da horre ahalmen berezi modura, bikoteen arteko ahalmen berezi modura, baina zaintza partekatu horrek beti ere behar izaten zuen ministeritza fiskalaren baiestapena, ongia, informe favorable legeak agintzen duen bezala, ez? Claro, ministeritza fiskala beti da parte bat familia prozeduratan, bai adostasunezkoetan, bai ez adostasunezkoetan, beti ere ministeritza fiskala bertan dago. Da claro, ministeritza fiskala atzanean gobernuaren organo bata, ez? Gure kasuan gainera ere gobernu estatalaren organua da. Claro, handik datozen, politikoki datozen gomendioak orokorrak dira, hori hierarkikoa da. Beraz, azkenean herrietan da herrietako partidu judizialetan lan egiten duten fiskalek ere hango aginduak zekartzaten, ez? Horrek suposatu izan du, nik esango nuke igual 2008, 2009, 2010 arte incluso, zaintza partekatuak oso residualak izan direla. Oztopoak ikusi izan ditugu incluso adostatutako zaintza partekatutan. Non guraso biak batzeto zen da ministeritza fiskalak hainbat eta hainbat argudio da arrazoi eskatzen izan zitunez. Hori dela eta,
orduan legeak izatez 2004-tik bultzatu egiten da zaintza partekatua, eta, bai, eta gizarteak berak horreri aldaketa horretan bere denbora hartu behar izan da, eta ministeritza fiskalak horre rol nagusia deko, eta eurei aldatzen kosta egin zai, eta bai, orain gaur egun zelan dago egoera.
Ba, gaur egun, gure auzitegi gorenak, beti ere, bueno, eta kasu honetan konstituzionala izan zen, jarri izan zitzaion legeari inkonstituzionalitate errekurtso bat, azkenean zergaitik fiskalaren gainean, gainera hau epaileen eskutik etorri zen, zergaitik fiskalaren gainean utziko dugu nelako erabaki bat, zergaitik ni epaile, baldin eta guraso biak, kasurik eta errezenean, ados baditut, edo ez baditut ere, hoietariko baten batek eskatzen badit zaintza partekatua. Danik epaile agian hola ikusten badut alderako, nola izan daiteke fiskala beste parte bat baino estana, arek uko eginda nik ezin esan imana, ezin eman izana. Orduan, inkonstituzionala aitortu zan legearen parte hori, nun ministeritza fiskalaren baiestapena exigitzen zen, darduan gaur egun, baditugu, zaintza partekatuak, sententzitan da epaietan eman izan direnak, inkluso ministeritza fiskalaren kontrako, ministeritza fiskala kontrako argudioa adieraziz. Claro, horrek ere errestu ditu bideak pilo bat, atzanean epaile libre bihurtzen dozu horren erabakian bebai, ez da? Hmm. Bai behar izaten da, ezadostasunezko prozedura judizialetan gaudenean, nunguraso batek zaintza partekatua eskatzen duen, da besteak ez, ez duen nahi. Bai izaten da beharrezkoa pasadezaten adintzikikoak dirazen horiek, ekipoziko sozialetik. Ekipoziko soziala sortzen da organo berri giza epaitegietan, da ekipo honek batzen ditu guraso biak, umiekin, banaka, interrelazionatuz, testak eginez, jokoen bidez, da bueno, pasatu izaten dute goiz bat, agian ez da denbora nahikoa, baina gaur egun ditugun medioekin eta izaten da bide polita, eurak beraien txostenak egiteko. Orduan ekipo psikosozialek ikusten dute ea mediorik dagoen zaintza partekatua bideratzeko, nolako harremana duen duten umiek gurasoekin, zein izan dan referente handixagoa edo bisak badira referente, zeinek ematen dion segurtasun handiagoa edo, nolako baliabideak dituen familiak, darduan bai egia da, epaileak txosten horren beharra daukana, eta normalean txosten horrek ezaten duena, izaten da epaileak betetzen duena, ezta? Ekipo psikosozialaren hausnarketa bera. Horrela izaten da, gaur egun, zaintza partekatua bideratzearena, nahiko ez da lehen bezain konplexua. Ez dugu hainbeste burrukatu behar. Eta egia da daukaunean biguraso komprometituak, daumien zaintzan komprometituak izan direnak, ez? Beti ere, noski hor errekorrido bat dago atzetik, ez da egun batetik bestera egiten den gauza bat. Orduan, guraso biak izan direnean umen zaintzan da, eziketan da, maitasunean implikatuak, ba, zaintza partekatua eman egiten da. Beti ere baldin eta rekurtso batzuk badaude, egia da egon behar dutela bietze. Lehen hitz egiten zan kasa nidori buruz, nahi baduzu gero horretaz hitz egin dezakegu pizka bat, baina orokorrean gaur eskatzen da bietze, guraso bakoitzak izan dezala behorren etzea, umiak izateko besteko etzea. Bietze horien hurbiltasun bat eskatzen da, alik eta posiblea bada herri berdinaren barnean, umiek horrela parke berdina, eskola berdina eta traslado handirik egin gabe mugitu alizateko. Eskatzen da ere umien, hau da ezidatzizko araua, hau da praktikak erakusten digun bidea, eskatzen da ere umiek izan dezatela adintzu bat. Bi urtetik berako umiak zaintza partekatua normalean ez da izaten. Hor igual baita hasikeran ibili garenarekin arira, baliteke egia da, naiz ta lehen esan da bezala amok edo amatasunak ez digun jarri behar motxila bat gainean umiaren pisua eta aurrera eruteko, egia da, umiak bebeak eta dirasen bitzartean ba bularrera ukitzen ditugu eta bai, horre segurazki bestelako binkulo natural bat da, eh? Ez legezko binkulo baizik eta zuzenbide naturala esaten dugunarena, ez? Ordan umiei ba edade minimo bat eskatzen zaie zaintza partekatua saritzeko, gurasoen arteko harremana izan dadila ez onena bada ere, zikera fluidoa, ez? Elkarrizketarako nahikoa, klaro, egunero eta egunero agian txandakatu beharko ditugulako hainbat berri. Da, egon behar du noski olako harreman bide bat. Bueno, hain egon behar du harreman bidea, esen zaintza partekatua ezin da eman legez, ezin da eman, ukapena da, baldin eta biotariko bat bestea kaltetzearen prozedura penal baten ez igortua, baizik eta inputatu giza badago, bai? Horre inkluso gaia penalki ikerketan dagoen einean, nahikoa litzateke hori, berori, zaintza partekatua ekiditzeko, ezingo litzateke inola ere legen aginduz eman. Zergaitik ere, bazken finean, zelan zuta biok bide penalean burrukan bagaude, nola izango dugu gure umien zaintza.
Eta kasuietan, imputatutakoari kendu egiten zaio zaintzarako eskubidea edo...
Ez, hor legeak ez du esaten. Aha. Argi dago, partekatua ezingo duela izan.
Baina izango
hori da.
Amaia, balditzatzuk epatituzu balditza batzileak eta zeintzu diren zaintza partekaturako baldintza batzuk etxe bizat, urbil bizitzea, umena adina kontuan hartzen da. Eta hasiera zera esan duzera, biak ordura arte konprometituak izan badira, umen zaintzan, eskuntzan, eta bai afektiboki, bai materialki. Zuk urtea dara batzazu honetan, eta galdetuko dizugu, zuk zer ikusi duzu horretan, nola aldatu dira gauzak, azken hamarkadetan, zer ikusi du gizarte aldatzen ari da horretan, asko gitxi, izatez, ba, duela gure gurasoen sasoian hauek gauzak oso ezoikoak ziren, eta ama egoten zan etxean usa bat andra, eta izura kanpoan egoten zan, eta askotan, bai. Ume bat besotan hartu gabeko gizon asko dabiltza kaleak gaur egun. Hori asko aldatu da urteetan, da zuk ikusi izan duzu. Eta hori nola aldatu da, eta beste alde batetik nola alda daiteke, ze batzutan horre inertzia daude alde bietatik. Andrak eta lehen esan dakoari lotuta batzutan bere esparru horren inguran ezia jartzen ditu, eta gatza da gizona sartza, aldi berean gizonari eskatu egiten zaio hor parte hartu behar lukela, eta batzutan ez da etxe baten barruan hori erresa, ez? Aldatzen ari da, baina ze evoluzio ikusten duzu horretan, eta...
Ba, neuke ikusten dut evoluzioa. Neuke ikusten dut evoluzioa, segurazki badauka honekin zeresan handia emakumearen lanaren murgiltzearekin ere, ez da? Bai uste dut oraindik ere, emakumeok, etxearen sama, etxearen lanaren sama handia edo handiena daramagula, nabil esperientzia propiosta nire lagun taldearen esperientziaz, bai uste dut etxearen lanaren samarik handiena darabigula, baina umiekiko dagokionez, umien erabilpena, umien ozio denborak, umien nik uste dut hor gizonezkoak txipa aldatu duela, esparru bat erribindikatu duela eta esparru hori lortzearen bidean dagoela. Lortzearen bidean dinot, ze ez dut uste benetan oraindik ere gizonaren implikazioa emakumearen bestekoa denik. Esparru gehienetan, eh? Baina ez agian gizonaren borondatezaren gaitik, edo horrengatik ere bai, baina baita emakumeak inbokatzen duen bere agindu, kakotzen artean hartu idazu, bere...
Botere unea.
Botere esparrua, ez? Zenbatetan entzuten izan da, ba, hori ez dakizu egiten, txartu egitu zuta utzi, neuken got, eta asko sariñago egitu, ne, garbiago, beto, eta ez da izer. Darduan, kentzen goiaz, edo umia, hola, esto ja onda jantzita, esto zikusten honek beste horreaz ez da bela peaten da. Zer ikusik dauko horrek, ez? Bai uste dut, eta bai ikusten dugu bulegotan, da gainera gero eta gehiago zaintza partekatuak lantzen ditugu, gizonezkoaren implikazioa gero eta handiagoa dela, baina ez dut uste oraindik ere, orokorrean gabiz noski, gizonaren implikazioa emakumearen puntura aldu danik. Baina, insisto, esan dugun bezala, ba, historikoki dakargon, botere...
Botere burruka bat ere badagoela hor, ez da?
Esparru horrengatik, ez? Bai, edo erakutsi izan digutelako emakumeak zaintzarako hobeak garela. Nagusiekin ere gertatzen zaigu, gure nagusiekin ere gertatzen zaigu. Normalean, bueno, eta gertatzen da inkluso, zure bikotearen nagusi bat gaizotzen denean, haren zaintza hartzen duela... ez semeak, baizik eta semearen
Andrak.
Erakutsi digutegian zaintzarako trebetasun natural bat dugula. Ni horren aurka nago, baina uste dut horrek ere bere borroka soziala behar duela. Eragina.
ari dira aldatzen gauzak, lehen aipatu zu emakumeak, Andrek eta kanpoko lanetan denbora gehiago hartu izan da benenean horrek aldaketak harri dau. Gizon taldeak ere badabiltz hortik, ez eta gero eta gehiago ere entzuten da, ba, gizon tasunari guruk hausnark eta ta, ez dakit horren bai. Dolako eragila eukitaren, emakun bene feminismoak ere bai. Izango du horretan eragila.
Bai.
Norantza joko du edo ze ikusten duzu premiazko aldaketa horretan edo egoera desiatuago batean, ez? Harmoniotxoago edo orekatuago baterako, ze urratz ikusten dituz orain, ze bultzat daitek edo ze seriekin?
Eziketa problema bata, eziketa problema handi bata, bai uste dut feminismoa, zuk izendatu duzun feminismoa beti ere ongi ulertua, berdintasun baten aldera jos da udaletzetatik, nik uste dut udaletzetatik, kultura esparruetatik, berdintasun saietatik, lan handia egiten ari dela herrietan ere horri bosa emoteko. Gero eta gehiagotan ikusten ditugu sortzen dira zela gizonezkoen taldeak berdintasunaren aldekoak matxismo oso simboliko eta kasi zirrikitutik sartzen zaigun horren kontrakoa edo identifikatzera doia zena, askotan ikusi ere egiten ez ditugunak, edo ez duguna somatzen hori ez dala zetan naturaltasunez horrela izan behar, ez? Nik uste dut horretan murgilduko garen einean gehi. Ulerrez dezagun, ulertuko dugunean geure umiak geuriak ez direla. Bai geuriak, bai geuria beraien ardura eta beraien maitasunaz gozatzeaz, baina ez direla geure patrimonio bat, geure ardura bat baino, daien ongia ez, bereziki behar dugula, ez? Nik uste dut bi hoiek bat egingo dutenean errezago joko dugula benetan berdintasun bide baten, ez? Bai uste dut bebai horri lotu beharko geniokela gaur egungo krisialdi egoerak ez duela batere laguntzen. Normalean lana duena, lan ordu asko sartu behar izaten du. Da lanik ez duena, ba, egoera ekonomiko oso latz batean dago. Hor desorek handiak sortzen dira ere umien zaintzarekiko, noski. Bikote bat, nun batek lana daukon kanpoan soilik batek, eta besteak ez. Claro, nork dauka umien horien zaintzaren ardura. Begira zelako desoreka india, baina horrek markatuko digu, norekin dauko binkuloa umiak. Ba, langabetuarekin, fijo. Ez? Eta bueno, horren arira, punto batik jarri nahi diot azentua, bai zaintza partekatua esatenuen bezala, baina ere saiatu behar gara detektatzen, askotain zaintza partekatuaren aldeko borroka batek, izkutuan dakartza beste bi eskaera. Eta hauek ez zaizkigu eskapatu behar. Ez zaigu eskapatu behar gizarteari orokorrean, baina are gutxiago horri bidea emango dugun hoi, ez? Abokatuei, ekipokoei, epailei, fiskalei, ez zaigu astu behar, ez zaigu eskapatu behar zaintza partekatuaren ondorio bat eta bi. Bat, ja normalean pentsioaren, ordainketaren behartua ez dela bat, baizik eta bi. Biren artean, bakoitzak bere ahalmenaren arabera, baina bion artean kaja komun baten jarriko dugu. Da biok kudeatuko dugu kaja komun hori, da administratu ingo dugu kaja komun hori, ez? Hori bat, bere alde positiboa dauka noski, zenbatetan bronka asko sortu izan da, familia zuzenbidean, debaldeko bronkak zatzanien batere ez dira umien mesederako, beti ere ordaindu behar izan dituenak pentsioak, ulertu izan du pentsio ordaintzen diola bere ex bikoteari, ez? Eta akzetan gastatuko dau, eta nola dakin diku mien txatana, dana. Bale, alde positiboa da biokartuko dugula horren kudeaketa, baina badauka iskutuko bat ere, nun ja ez da bat bakarra izango guzti horren sama eramango duena ekonomikoki. Ordan bada, inor baino gehiago bada, eskatzen duena zaintza partekatua, precisamente horren gaitik, ez? Pentsioen sama nolabait kentzean gaitik, gainetik. Hori bat eta bi, esan dut lehen bidira zela nire ustez kontuz trampako puntuak, bigarrena, etxe bizitzaren erabilpena lotuta dagoen neinean, ez? Oin arte ere, zaintza esklusiboekin, gure gurasoek zituztenekin, da bueno, duela gutzi arte, ze hau hamarkada bateko kontu bat da. Zaintza esklusiboki zeukanak hartzen zuen beti etxearen erabilpena. Atxanean, etxean hori dagokio. Legeak esaten du, al interes más necesitado de protección. Babesik bereziena behar duena, eta beti ere hori adinez txikikoa izango da, umia. Claro, umia entzat, bada etxearen erabilpena, argi dago, umiaren zaintzapean geratzen denaren ardura dala ere ez. Orduan,
eta hori egoten izan da askotan zaintza partekatua eskatzearen azpian, ez da?
Claro.
Benetan nahi izan dako zan etxe bizitzen.
Claro, ze zaintza partekatua bada, ja etxearen erabilpena ez da ez zurea, ez neuria izango. Ba, segurazki etxe hori saldu beharko dugu, eta horren produktuaz beste bi etxe bilatu edo bestelako medio bat aurkituko diogu. Baina etxearen erabilpena ez da ez batarena, ez bestearena.
Berbaz, Gabiz, Amaia Uskolagaz, banaketa kontuak, zaintza partekatuen inguruan ibili izan gara, eta esaldi bat gogora ekarriko dugu, edo gure modura botako dugu, ba, kasu gehiagotan andrari, baina gizonei be edozen gurasori esateko, gogorarazteko moduko da, ez? Eta inoiz irakurrita izan dugu hortik, umeak ez direla gure umea, baizik gure bitartez bizitzara etorritako bizidun batzuk, ez? Eta horrela,
libreak.
Eta horrela begiratu behar genituzkela, hori bai. Askotan guztio gogoratzeko moduko kontua. Berba, Amaia Uskolagaz, Bilbo Hiria Irratian, kantutxu bat jarraian.
Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo baina nonela etzen gehiago txoria izango baina nonela etzen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maite eta nik txoria nuen maite. Ego alboak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde ingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. La 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 la.
Iban Burgoak aukeratu dazku tesia zer dan, ez? Tesia hori zera, Amaiak esandako kantua ekarri dazku, txoriak txori, hortze Mikel Laboa genuen kantari. Nire esako ze, baina orduan esan txori izango, ez da?
Bai.
Amaia Euskola Azberbaz Gabiz eta zaintza partekatuaren aldeko aldarria egin dugu, ba, egoera alde biek, guraso biek modu aktibo batean parte izan badute behintzat, hola izan beharko lukela, ez? Edo horren aldeko zinezka deko gula. Aipatu dugu bai, albos badabe kontentziosoa eta epaitegia, eta nolako izaten dan handauen ekipo psikosoziala, eta horrek zepizu daukan. Bo, askotan entzuten dugu bai, banaketatan eta hori alizan ezkero ebitatu beharreko eta bokatu ekeurek esaten duzu izatez, bai. Ba, interesa izan zer ezaketerek ebitatzeko boduko trantzia dela, ez da? Hobeto bai. Elkarrekin berba egin da gauzako pondo alizan ezkero asko zobeto izaten dala, laburrago, berkeago, bai. Osasun garriago, bai. Zer dala eta? Zer...
Bertuteak baino ez ditu. Bai, prozeduraren inguruan badago hemen dei importante bat, da gaineran benetan abokatuok lagungarri izan nahi badugu horren alde behin da berriro jo behar duguna. Badakigunok zer dan prozedura adostasunezko bat eta ez adostasunezko bat, beti ere begiratu behar diogu adostasunezkoari. Noski, banaketa bat suertatzen denean, normalean egoten da bitariko bat minduagoa bestea baino. Eta minak eta daosen eneak edo kulpak eta ardurak eta dauden enean, ba, objetiboki gaiari begiratzea zaila izaten da ziklon horren barruan dauden bientzat, ez da? Baina guretzat kanpotik horri begiratzen diogun hoi, horrek ematen digu ardura handiago bat oraindik ere, ba, adostasunerako bidean lan egin dezagun. Adostasunako bidea beti izango da, bat, merkeago. Nahikoa da abokatu batek parte hartzearekin. Nahikoa da prokuradore batek parte hartzearekin. Epai bat bakarra izango dugu, hori ez da apelatua izango, errekurritua izango ez dakigun oraino. Umeek ez dute zetan ekiporik pasatu behar. Ez dute zetan epaitegira hurbildu behar.
Esaten da menez adinen arabe, edo kasuen arabera gogorra izaten da umeentzat olako
claro. Lantze
hori pasate berri zate, ez? Ekiko psikosozialarekin, egotea, talengo...
Claro, oso oso txikiak espadira, edo ez da inik, la urtetik berakoak igual, baina hortik bos, zazpi urtetik aurrera oso kontzienteak dira norado jazen. Oso kontzienteak dira, eta hor sortzen da gainera lealtadez konflikto bat deitzen dioguna, zer kontatuko diotoni aitari buruz, amaren inguruan, testaren da jolasaren bidez lan egiten duten arren ekipo psikosozialetik ondo, da gainera uste dut oso, oso txosten politak dituzten arren, umiaren zat beti da filtro bat, da beti ere kontentzioso batean gaude, seguramente ez gara arduratzuenak momentu horretan, gorroto edo ardura momentu horretan, bestearekiko, eta guzti hori umiari trasladatzen dut xau, orduan, arentzat konflikto puntu importante bat da. Gainera bera entzuna beharko du izan, entzuna inkluso epailearen aurrean baldin eta ja zentzuna ikua badauka, edo 12 urtetik gora baldin bada, beti ere, legez behartuta. Orduan, trantze ezatzeginak dira. Baseguan akordaten hasni baseguan pintada bat Bilboko abokatu bazkunean jartzen zuena abogados matrimonialistas ladrones. Da izen zaigi osoa ze oraindik ere badira agian bulego batzu nun konfliktoak are eta lusatzen duen einean prozedura, epaiak irmoak ez dira, borroka handia dago, diruetekina noski askoz handiagoa da. Da gaineran prozedurak zabal daitezke lehengo provisionalak diren neurri batzukin, gero kontenziosoa beraren epaia, bide luzea izan daiteke. Orduan, badei egin behar dugula, honeletan ezaten dugu, al sentido komun ez da, da lagun batek ezaten zuen modura, que es el menos komun de los sentidos, askotan, baina, saia gaitezen, gu matrimonioa, edo ez matrimonioa, eta gero horretaz aritu gaitezke nahi baduzu pitintxu baten, baina gu biok gurasoien, ume horien gurasoak garenok, euki dezagun pizka tardura, errez dezagun bidea, alik eta geixen, norberak onar ditzan bere limiteak zeintzu diren da bere onurak ere bai, da horren enean egin dezagun han momentuko argazki bat. Beti ere argazkiari deitzen dionik. Argazki bat ze, hausen da gure oraingo realitatea, baina jakin behar dugu ere, familia zuzenbidea mugikorra dela. Beraz, argazki horren plasma aldatzen bada, guk gure neurriak aldatuko ditugu. Adibidez, biotariko bat langabezira badoa eta pentsiorik ordaindu ezin badu, adostu beharko dugu bestelako neurri ekonomiko bat, edo baldin eta batek izan badu zaintza ardura bakarrean eta gero ezin badu aurrera egin, edo umiek bestelako erreman bat demandatzen badute, horri ere erantzuna emango diogu, baina izan gaitezen kapaz depuratzen gure oraingo argazkia zein dan, eta sobretodo umien zaintzarekiko dagokionez, area pertsonalari dagokionez, gurasok jakin izaten dugun zin izaten da temperatura, eta zorionez, egia da, Consejo General del Poder Judicial delakoak, badaramatzaia urte pare bat, saiatzen ari da ataratzen eskala batzu, nun pentsioaren zenbatekoa olako regla matematiko errez batzuen bidez aterako genuken. Horre konfliktoa asko beratuko luke, ze batzutan problema precisamente hori da zenbat ordaindu behar dutzut. Beti ordaindu behar duenarentzat asko da. Da jaso behar duenarentzat ez nahikoa. Orduan, hori barematuta baletor, da horretan da bizlanean zaila da. Zaila da, gainera gero komunitate autonomo bakoitzak bere korrektiboa behar du, udal bakoitzak segun eta zenbat bizilagun dituen, ez dituen, ume bakoitzak segun eta nolako eskolara doian, edo ez da erreza traje hori egiten, baina traje hori egiten ari dira, guk datuak zarditzagun da horrek zifra bat eman dezan konfliktoa ekiditzeko. Horrela ere epaitegia arinduko litzateke eta izango genuke beste punto bat kasi horrek diskusiorik ez daukana, ez? Pentsio hau da eta hau da. Hemen dakadalakonik
gero eta kontzientzia zabalagoa dago eta gero eta da gehiago jotzen ari gara horretara. Adostasunez konpontzera.
Ez dakit gero eta gehiago dagoenik. Zaiatzen gara eta zaiatzen gara indarrez, baina askotan egia da gure kontroletik kanpo dagoena da, gu atzanean mandatos egiten dugu lan. Zaiatzen gara gehienetan bezeroa konbentzitzen, gaiak konbentzitzeko bidea duenean, baina azkenean ez gara gu hitzarmen hori sinatzen dugunok, izan ere adostasunezkoa beti hitzarmen ez egiten da, bulegotan egiten dan kontratu bat eta sinatzen da, eta hori aurkezten zaio epaileari ongi eman diezaion, beti ere fiskala parte delarik, baina bere txostena binkulantea estelarik esan dugun bezala, ez. Bai, uste dut gero eta gehiago saiatzen garela abokatuok hori transmititzen, baina uste dut ere banatzera heltzen direnean bulegora bikoteak beherandu heltzen direla. Behin entzun nion bati, beherandu heltzen dira. Behin entzun nion bati, banatu behar dugula oraindik elkar maite dugunean. Bai, gainera normalean somatzen da. Ja no, inor bere buruari galdera egiteko gai denean, zein da galdera? Ah, banatu beharko nintzateke ondo nago, harreman hau positiboa da, ja gure buruan hori dantzan da bienean, nik uste dut erantzuna barruan daukagula. Ja kuestionatzen ari garenean. Da normalean saiatzen gara umien gaitik, hori ere horrek ere beste debate bat dauka ez. Umien onerako ez gara banatuko eta umien ona zein daba.
Bateraki banatu eskero hobeto da edo
hobeto egongo ez diren.
Edo lusatu eskero ez da.
Bai. Baina bueno, beti pues umiak direla eta ez direla, ez? Umiak zein da umien ongia? Ba, segurazki guraso biak ondo egotea, ez? Gurasoak ondo gauden einan umiei trasladatzen diegun errealitatea postasunezkoa edo bizitasunezkoa edo izango da. Baina, bueno, gehienetan mantentzen gara inertziaz edo gizartearen aginduz edo behan, azken puntaraino, azken indar guztiak bota arte, da behin ikusitak aurrera ez duela egiten, orduan bulegora goiaz, da berandu goiaz. Segurazki ja bronka handia dago, batak besteari ez da izer leporatzen dio, ez dugu hitz egiteko almen handirik, elkar bizitzan ari dira gehienetan, eta ja bokatuak bitarteko gaudenean elkar bizitza oso foko konfliktibo bat izaten da, orduan monogomendio bat lehenagotik etortzea. Eta beste bat ere basaiatzea haue adostasunez egiten. Biderik
bat. Aztia dauganera, ez? Lehen esan duzu botua, elkar baite gurean baratuko, baina aztia gau demora adgarrenean barri elkartzeko, ez da? Nahi, zateko tal.
Gainera hori be. Bai, bai. Bai, berriro ere badauka zerikusirik lehen mentatu dugun askatasun horrekin, ez? Preso gaude harreman batean, preso gaude amatasun batean, preso gaude igual ekonomi erlazio batean, da azke ez garen einean ezin dugu hori ondo kudeatu, ezin dugu ondo gestionatu.
Ba, galera hain lotzen gara, bueno, matrimonio figurei buruz hitz egin dezakegu, baina bai. Iruipiragu gizartean asko eta asko hain beste lotzen gara harremen batean non fusionatu egiten garen eta hortik aldentzea oso zaila da, ez?
Bai.
Oso zaila da barriro jendartean agertzea banako bezala, fusionatu eta zeuden
bai,
eta,
bai,
ez?
Bai.
Ordun, hain gatzak egiten ez da.
Bai. Da gero egoten da nik sentsazio bat daukat batzutan bikotean. Eta honek ere ezik eta asunto bat dauka, ez? Bikotean batzuek sentitzen dute matrimonioa, da gero matrimonioa zarituko gara ezkontzaz, utz egiten duenean, nolabait beraien bizitzako zentzua edo desastre bat izan dela. Adala katastroferik eta handiena, aregeia, noski, umiak elkarrekin baditugu ez da. Ematei sentsazioa pertsona batzuok ulertzen dugula edo ulertzen dutela bizitza meta bat balitz bezala ugalketa. Nun txikia izan nintzen, ezitu ninduten, eskolaratu ninduten, karrera egin nuen edo ez, lanean hasi nintzen, bikote aurkitu nuen, eskondu nintzen, umeak izan nituen, eta horretan bukatu da nire, nire funtzioa gizartean. Jasta. Eta hori bera datorrenean, ba, bere prozesu guzti horrek kale.
Kapitulo hori ez etorren. Eta baratu nintzen.
Eta hor, sortzen da, bai, oso harreman raro bat sortzen da. Da, bueno, gero bagaude bestelako batzu uste duguna, ezkondu nintzen, umeak izan nituen, da jakin izan nuen jarraituko horrikan, da ilusioen atzetik edo, bueno, bizitzari eusten ez, biziposez agian esango genuke. Da, horrek ere zoritzarrez konfliktua sortzen du. Eskontza zari ginen, da nola esiga ituzten ez da, bikotean bizi behar dugula, nola bait? Binakako bikotetan bizi behar dugula, eta behin irakurri nuen liburu bat, ba, niretzat La Bombako liburua izan zana, un antes y un después. La construcción sociocultural del amor romántico, de Coral Herrera. Construcción sociocultural del amor romántico, zer da hori, sekulako totxua. Da irakurri ahala, ta bai, bat nator. Sinistarazi digute garela usoak bezala beti binakako baten bizitzeko gizakiak, ez? Gainera fideltasunez eta gure etxe barruan gubixok eta gebre semiak eta ugalketan eta orduan eindaukau barneratuta sistema hori gizarteak kontrolerako esarritako sistema hori eindaukau barneratuta. Horrek utz egiten digunean badirudi hola babeltorre bat datorkigula gainera, ez? Da horretan bueno, gizartea ere aurrera dator, naiz ta lehen komentatu dugun bezala zarte horretik monogamoak garen ez da, da gainera monogamo izatera behartuak gauden. Ezkontzeko rekizito bat da solteri ziurtagiri bat eramatea, ez da? Ez duzu inorekin ezkonduta egon behar berriro, ezingo zenuk ezkondu.
Ezin duzu personat, baino gehiagorekin ezkondu.
Inola erez. Inola erez. Eta
hori duela gitxi, duela gitxi gaztekaldia izan da, gazten arazoak, trabak, aukerak, gaia, gaur egun zeintzu diren, eta hien arteko gai bat, maitasuna, seksualitatea, zezan, eta atxira kurri dugu, zer dala eta ezin dut persona askorekin ezkondu, ez?
Bai.
Eta horrela plantatzen zuten, beraz, egunero ohituta gaude horrela ikusita daukagu beti, eta bai. Galdera egiten badu, ba, zergaitik, ez?
Zergaitik, ez? Zergaitik lege batek inori minik egiten ez dion nire almen bat moztu behar du? Zergaitik ni ezin naitek ezkondu bi irukin naizan ezkero?
Edo bestela batera galdetuta, zergaitik ezkontzeak izan behar du lege egoera berezi bat, ez? Jaiotzeak badakar bakotza bat gara, bai. da erregistratu egiten gara. Ba, zergatik ezkontze garenean beste figura batera pasa behar gara, edo horrek zergatik izan behar du lege
bai.
Ziurtagiri bat, edo
Eta zergaitik, noski.
Eta batekin bakar, eta ba.
Eta zergaitik ezkonduta nagoenean, bueno, bai, zergaitia, bai, lege eraginak dituelako, ekonomikokita gizartean, ez? Zuzara ezkondua, bale? Eta alarguna banaiz, alarguna naiz. Horrek ere izan dezak estatus bat, azken finean elegearekiko, da usufruktuekiko, eta bueno, ongiekiko badauka zereginek, zer esanik. Baina zergaitik banatuta nagoenean, legez dibortziatua nagoenean. Zergaitik naiz nire, estatusa zergaitik da dibortziada. Ena soltera berriro? Ez, dibortziada naz. Baina horretan zergaitik ezartzen dizute abizen hori. Zeuzara dibortziado, edo dibortziada, ez? Estigma bat, modura. Gaur egun horrela da, ez? Izan zineke soltero, sekula ezkondu ez bazara, ezkondua zauden einean, alarguna, edo divorziado bat.
Hori legeak inon esartzen du? Kasilla betetxegoan divorziado.
Bai, zu divorziado zara. Dazuk dozein ekintza juridiko, akto juridiko, eskritura publiko egitera zuizenean agertuko zara, divorziado giza. Baina ni ezkontzeko gaitasuna berri bakat, ez nahiz izango soltero, barriro be, ba, ez zara divorziado, ez? Hemen, bueno, aurrera pausu bat, importantea egin zan, lei de parejas de hechorekin ez da, bueno, lei de parejas de hecho, esan behar dugu ez dala estatukoa, Elkargo bakoitz, komunitate bakoitzak badauka berea edo ez. Guk badaukagu gure lei de parejas, de hecho, 2003, okeres banago 2003, eta lei de parejas, de hecho, horrek onartzen du zu gaur bikote izan zaitezen edo noreaz han bertan administrazioan idatzi bat elkarrekin sinatuz eta bikote nahi bikote izateari utzi nahi diogunean, bueno, soilik bietariko bat aurkestearekin esatera bikotea ez duela jarraitu nahi izan nahikoa da. Horrez dago estatus aldaketarik. Naiz eta lege horrek, gure lege honek, gureak, beti eren abil komunitateko, bikote, izatezko bikote denari eskontzako erregimen pareko bat onartzen dio, bai oinordetza aldetik, bai ongien erregimenaren aldetik, bai fiskalki be bai. Ordan, bueno, bai, administrazioaren kontrolpean gauden nolabait kontrolatuta gauden hortzugaren bikoteta nortzu ez. Baina ez daukagu hain estatu esarrian un deituko diguten divorciado edo expareja edo olakorik ez dago ez. Gero badira batzu, erabakitze dutenak ez izatea ezkontzapian, ez izatea administrazioaren bikotepian, da dirazenak bikote libreak, ez? Haiei more usorio konbibentziakoak deitzen zaie, haiek...
Zeran deitzen zaie?
More usorio, haiek...
More usorio.
Haiek umiak badituzte, noski, umiak babes berdinak izango dituzte beti ere, lege aurrean, baina euronarteko gatazkak eta konpontzeko bidean, oraindik ere hainbat oztopo aurkituko dute gure enjuiziamendu zibileko lege prozesalean. Normalean, prozedurarik errezen atarinena matrimonioarena da. Baina, bueno, noski haien semeek, ja ez daude hijos dignos, indignos y ajenos, da, ez haien semeek babesa daukate besteekin bezala horien bestekoa.
Berbaz, ia ordu bete ari gara Maia Euskola izan da gaur gurekin, eta zergatik hasi gara azken tarte honetan, eta hori segeratzen zaigu, gurentxe be parejas, de hecho, edo legezko izatezko bikoteak.
Izatezko bikoteak.
Torri zeskibut, ba, arre, bikote itxagatzen da, eta hor galderak ere moten da, zergatik bikoteka, zergatik zaritu egiten dugu bikoteka elkartze hori, ez? Ba, zeurazki liburu itezgarriak eta tesi itezgarriak dago zorrerik gura, behar bada besteku batean eltzeko boduak. Amaia, lasterre agurra, kantutxo bat aukeratuko bai. Digu orain Ibon Burgoak gaiaren inguruan entzuten ibili da, eta zuri, ba, urreko batera arte eskerrak emor eta
bai.
Agurtu.
Gustora ona zuekin.
Jarraituko dugu berbaz.
Bale, osongi, urrengo bat arte.
Egoskorunek ez du nahi Nauzak diren bezala onartzerik Ez entzunarena egiten du askotan Baita ezetza oro bildenean Ez didazu bat ere lagunketan Bihotze goskorra benetan Ez baieko gogoa uargitzen Ez didazu laguntzen Itxuak ez didala usten Inolaz ere bakean izaten zorionaren bila joateko esaten dit, naiz ezetza hartu dan aspaldi. Ez didazu bat ere lagunketan, bihotzitsua benetan. Ez baieko gogoa uaregitzen, ez didazu laguntzen. Gogoa argitzen.
Baieko gogoan izan dugu Ruper Ordorika kantatuta gaur heldu diogun gaiari lotutako kontu baita ere banaketa baren inguruko santzuak hortxe ageri ziran. Eta Ibon Burgoak eskertu behar diogu berari gaur fin aukeratutako kantua dugulako. Urrengo batera arte entzule berbaz izan da bilboiria.eusen eta arrosasaren webgunean entzunga izango zuen saioa berbaz. Urrengo arte.